Ritter Jr.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo jimco ah bisha maarj ee sanadka 2025 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shiinaha oo jimcada maanta dhaleeciyey cashuuraha uu Maraykanka ku soo rogay badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Maraykanka. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan mashruuca dib u dhiska Soomaaliya iyo doorka dhallinyarada.
intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaa baa la yidhaahdaa inaad wax soo baratay laakiin inaad wax fahansan tahay ood aqoon leedahay ood production samayn karto ood bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto dee kama turjumayso wey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xalay dib u dhigay muddo 4 toddobaad ah cashuuraha cusub ee 25% ah ee uu ku soo rogay inta badan wax soo saarka dalalka Mexico iyo Canada ee loo soo dhoofiyo Maraykanka. tani waxay noqotay tallaabo cusub oo uu qaaday Trump isagoo sii wada dagaalka ganacsi ee ka dhex oogan waqooyiga Ameerika dalalka ku yaala, kaasoo hoos u dhigay qiimaha saamiyada suuqyada maalmihii u dambeeyey, islamarkaana xiisad ka dhex dhaliyay Maraykanka iyo xulufadiisa muddada dheer ee uu la wadaago ganacsiga iyo wax isdhaafsiga ugu ballaaran. Trump wuxuu markii ugu horreysay dib u dhigay cashuuraha la xiriira badeecadaha Mexico ee loo soo dhoofiyo Maraykanka ilaa 2 April, kadib markii madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum uu kala hadlay sida dowladdeeda ay uga shaqeysay xakamaynta muhaajiriinta iyo daroogada halista ah ee fentanylka ee la soo geliyo Maraykanka. saacado kadib wuxuu sidoo kale hakiyey cashuuraha cusub ee Canada, inkastoo aysan weli caddayn waxa dhici doona marka la gaaro bisha soo socota ee cashuuraha labada dal ay isdul dhigeen. tallaabada ugu dambeysa ee Trump ayaa timid maalin kadib markii uu hakiyey cashuuraha dhoofinta gawaarida ee Maraykanka uga yimaada labadaasi waddan, kadib markii saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee soo saara gawaarida ee Maraykanka ay sheegeen in cashuurahaasi ay saameyn xoog leh ku yeelan doonaan dhaqaalahooda. laakiin maalgeliyaasha ayaa waxay durbadiiba soo saareen go'aan ku saabsan tallaabooyinka istabajooga ah ee Trump iyagoo bilaabay iibin ballaaran oo suuqyada saamiyada ah sababo la xiriira hubantila'aanta dhaqaale ee jirta. rag hubaysan ayaa ugu yaraan 20 ruux maanta ku dilay deegaanka Alawiid ee ka tirsan gobolka xeebaha Syria kadib sida ay sheegeen 2 howlwadeenno oo dhinaca samafalka iyo kormeeraha iyaal dagaal iyagoo soo xigtay ilo ka tirsan gobolka oo ay la xiriireen iyo muuqaal laga helay goobta uu dilka ka dhacay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa awood u yeelatay inay xaqiijiso muuqaalada satelaytka ee deegaanka, kaasoo muujinaya ugu yaraan meydadka 20 nin oo yaala mid ka mid a wadooyinka deegaanka Alawit, iyadoo qaar ka mid a ay dhiigbax u dhinteen ama ay u geeriyoodeen. ma jiro xaqiijin degdeg ah oo la heli karo oo ku saabsan taariikhda saxda ah ee muuqaalka la duubay iyo qofka duubay. howlwadanada deegaanka dadka lagu laayay ee Alawid iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa sheegay inay la kulmayeen dhibaatooyin iyo weeraro badan oo noocan ah tan iyo markii xafiiska madaxnimada laga eriyey hogaamiyihii waqtiga dheer soo xukumayay dalka Suuriya Bashaar al Asad, gaar ahaan deegaanada miyiga ee Xumus iyo Latika. dhinaca kale, dowladda Britain ayaa Khamiistii ka qaaday cunuqabateyn ay horey u saartay 24 hay'adood oo Suuriya ah intii uu xukunka hayay Bashaar al Asad, Britain ayaa bishii hore sheegtay in tallaabadaasi ay ka dambeysay kadib markii hogaamiyaasha cusub ee Suuriya oo ah jabhado horey u riday xorey xukunka uga riday Asad ay raadiyeen inay ku qanciyaan dalalka reer galbeedka in ay ka tanaasuleen asalkoodii jihaadka. Qaybaha cunuqabateynta laga qaaday waxaa ka mid ah shirkadaha tamarta, gaaska, beeraha, gaadiidka iyo maaliyadda, iyadoo boqolaal cunuqabateyn ah ay weli saaran yihiin hay-ado iyo shaqsiyaad Suuriya ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaana bayaan ay soo saartay kusoo dhaweysay go-aanka Britain ay xayiraadda ku qaaday. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay halka 168 kale la yahay kadib markii 4 doon oo siday tahriibayaal ka soo baxay Afrika ay ku qalimeen biyaha u dhow Yemen iyo Jabuuti habeenimadii Khamiistii, siday Jimcadii shaacisay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM. Afhayeenka IOM Tamim Elyen ayaa u sheegay Associated Press in 2 ka mid ah doonyaha ay ku qalimeen biyaha Yemen, halkaas oo 2 ka mid ah shaqaalaha doonyaha la badbaadiyey, balse 180 tahriibayaal ah iyo 5 shaqaale Yemeni u dhashay weli la la'yahay. Isla habeenkaasi 2 doon oo kale ayaa ku qalimay biyaha Jabuuti. Meedadka 2 tahriibayaal ah ayaa la helay, halka dhammaan rakaabkii kale la badbaadiyey, sida uu sheegay afhayeenka IOM. Sida uu warbaahinta u sheegay Cabdullah Asatar Isuf, madaxa xafiiska IOM ee Yemen, dabaylo xooggan ayaa sababay in 2 doon oo ku qalimay xeebaha Jabuuti ay rogmadaan markii ay safarkooda badda bilaabeen. Doonta 3aad oo ku qalimintay meel u dhow degmada Dhubaab ee gobolka Ticis, koonfur galbeed ee Yemen, waxay siday 30 tahriibayaal Itoobiyaan ah iyo 3 shaqaale oo Yemeni ah. Doonta 4aad oo ku qalimintay isla aagaasi ayaa waxay ku socotay degmada Ahwaar ee gobolka Abyan, iyadoo siday 150 tahriibayaal Itoobiyaan ah iyo 4 shaqaale. Yemen waa marin muhiim ah oo ay tahriibayaasha ka socda bariga Afrika iyo geeska Afrika u maraan si ay shaqo uga helaan dalalka Khaliijka, iyagoo sanad kasta ay 100,000 oo qof ay wadadaasi maraan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa Jimcadii ku dhaleeceeyey Mareykanka cashuuraha uu kusoo rogay badeecadaha Shiinaha uu soo dhoofiyo, waxaana uu cad ku maray inuu si adag uga argoosan doono haddii Washington ay sii wado cadaadiska Beijing ay ku hayso. Warbixin ay V O A du arrintan ka qortay waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha iyo dibadda intii uu socday kulanka sanadlaha ee baarlamaanka Shiinaha Jimcihii, Wang ayaa su'aal geliyay waxtarka canshuuraha dowladda Mareykanka ee ka dhanka Shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Washington inay ka fogaato isku dhacyada iyo isku hor imaadyada. Mareykanku waa inuu ka fikiraa waxa ay ka heleen dhammaanba dagaaladii ganacsi iyo dagaaladii dhinaca canshuuraha ee ay bilaabeen sanadahan oo dhan. Wang ayaa intaasi ku daray in xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee u dhexeeya labada waddan uu ahaado mid isku dhafan oo wax isdhaafsi ah. Ma jiro waddan ku riyoon kara inuu xiriir wanaagsan la yeesho Shiinaha isagoo xakameynaya oo cadaadinaya, ayuu yiri isagoo ku tilmaamay habdhaqanka noocaasi ah qaab laba weji ah oo markaasi wax u dhimaya xasiloonida xiriirka labada dhinac iyo isku dayga lagu dhisayo kalsoonida. Hadalka Wang ayaa imaanaya 3 maalmood kadib markii Mareykanka uu ku soo rogay 19% canshuur dheeraada dhammaan badeecadaha Shiinaha ee soo dejinta, taasoo ka dhigaysa wadarta qiimaha badeecadaha Shiinaha 20%, waxayna taasi keentay in Beijing iyana dhankeeda ay soo rogto canshuur u dhexaysa 10% ilaa 15% noocyada kala duwan ee wax soo saarka beeraha Mareykanka. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Scott Bessent wuxuu muujiyey walaacaad u weyn oo ku saabsan dadaalada kahortagga daroogada ee Shiinaha, dheelitirla'aanta dhaqaalaha iyo siyaasadaha cadaalad darrada ah, wuxuuna carabka ku adkeeyey sida ay uga go'an tahay maamulkiisu inay raacaan siyaasadaha ganacsi iyo dhaqaale ee ilaalinaya dhaqaalaha Mareykanka, shaqaalaha Mareykanka iyo weliba amniga qaranka iyaga, ayuu yiri. Wasiirka maaliyadda ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay telefoon ku wada hadleen isaga iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Shiinaha bishii Februari 28-keedii. Inkasta oo uu dhaleeceeyey canshuuraha Mareykanka ee ka dhanka ah Shiinaha, Wang wuxuu sheegay in Beijing ay weli ka go'an tahay inay ilaaliso xiriirka kala dhexeeya Mareykanka, kaasoo sida uu yiri leh horumar xasiloon iyo caafimaad waara, kaasoo ku salaysan ixtiraam labada dhinac ah, nabad ku wada noolaanshiyaha iyo iskaashi guuleysta. Marka laga soo tago xiriirka labada geesood ee uu la leeyahay Mareykanka, Wang wuxuu sidoo kale dhaleeceeyey istaraatiijiyadda Indo-Pacifica ee Washington, isaga oo sheegay in qorshahooda oo uu ku jiro in la geeyo gantaalada awoodda ridada dhexe waddamada gobolka sida Filipiin, in markaasi ay keliya taasi kicinayso dhibaato iyo weliba abuuris kala fogaanshiyo gobolka ah. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, intii ay noqon lahayd goob lagu dagaalamo oo uu ka jiro tartan quwadaha waaweyn Asia, waa in ay noqotaa meesha lagu soo bandhigo iskaashiga caalamiga ah, ayuu yiri, isagoo intaasi ku daray in Shiinuhu uu u ololeeyo gobol furfuran iyo wadaagga fursadaha horumarineed ee Asia oo ku salaysan ixtiraam iyo faa'iido wadaag. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadallada Wang ay muujinayaan in Shiinuhu uu doonayo inuu u maareeyo xiriirka Mareykanka si adag oo aanay weli aad ugu yididiiloonayn. Marka laga soo tago in la miisaamo xiriirka laba geesoodka ah ee uu la leeyahay Washington, Wang waxa kale oo uu ku celiyey taageerada Shiinaha ee heshiisyada dhowr xagalka ah, isagoo hoosta ka xariiqay inuu ka soo horjeedo heshiisyada halka dhinaca, wuxuuna dhaleeceeyey go'aanka Mareykanka ee joojinta gargaarka uu ku bixin jiray dibadda iyo weliba ka bixitaanka ururada caalamiga ah qaarkood. Maruu arrintaasi ka hadlayana wuxuu yiri, waxaan ilaalin doonaa nidaamka ganacsiga xorta ah ee dhinacyo badan leh, waxaan abuuri doonaa jawi furan oo loo dhan yahay oo aan kala sooc lahayn oo iskaashiga caalamiga ah, waxaana horumarin doonaa caalamiyeynta dhaqaale loo dhan yahay, ayuu yiri mar uu shir jaraa'id qabtay. Khubarada qaar ayaa sheegaya in hadallada Wang ay qayb ka yihiin dadaalada Beijing ay ku doonayso inay isugu muujiso inay tahay awood joogto ah iyo mid ogol in wax la isdhaafsado, iyadoo Mareykankuna uu si weyn u beddelayo habka siyaasadiisa arrimaha dibadda. Marka laga soo taga hadalka Wang, khubarada qaar waxay qabaan in Shiinuhu uusan weli soo bandhigin qorshayaal la taaban karo si ay u fuliyaan ballanqaadkooda ah inay ilaaliyaan nidaamka caalamiga ah ee dhinacyada badan leh iyo taageerada dalalka soo koraya. Beijing waxay weli ka taxadartaa isdhexgalka Mareykanka iyo Ruushka, iyadoo Mareykanku isku dayayo inuu kordhiyo la shaqaynta Ruushka iyo fududeynta heshiis nabadeed oo suuragal ah oo ku saabsan dagaalka Ukraine. Wang wuxuu yiri, xiriirka qaangaarka ah ee adkaysiga iyo xasiloonida ee u dhexeeya Beijing iyo Moscow ma faragelin doonto cid saddexaad.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay markii ugu horreysay xaqiijisay in ciidamada cirka ee Ethiopia ay toddobaadkan duqeyn la beegsadeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahayd shabeellaha dhexe. Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in dowladda ay Ethiopia u fasaxday inay duqeyn fuliso, iyadoo taasina ay qayb ka tahay dadaalka ay Soomaaliya iyo Ethiopia ugu jiraan sidii looga adkaan lahaa kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixisay dagaalka u dhexeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka ee Macawisleyda oo isku dhinac ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, kaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dagaalka socda, isagoo sheegay in Al-Shabaab ay dagaalka xilligan ugu soo qaaday deegaano horey looga qabsaday ay tahay si ay u hesho marin ay uga gudubto deegaano kale.
Waxay go'doon ku galeen 150 kilomitir gudaheeda oo ay bidix iyo midig midna u dhaqaaqi karin, gurmadna ugu imaan karin, iyagana aysan ku jiri karin. Waxay ku qasbanaadeen in ay maaragta ay godadka ka soo baxaan oo ay maaragtay waddo inay jeexdaan. Dowladda iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliya maxay hadda ka hortaagan yihiin waddooyinkii rabeen inay maraan ay dhinaca kale ugu gudbaan, webiga dhinaca kale ugu gudbaan ayaa laga hortaagan yihiin. Iyagana waxay rabaan maleeshiyaadkoodii naflacaariga ahaa inay soo bixiyaan jihada kale ay u gudbiyaan. Sidaa daraaddeed وحميشة أن تاجن قف مكلال وقال كسر حرته الباب كنا كير بستاكت هذا أوبشن أوفر إني كسوات عن نجن قدد يعني دجال كي غيب كي هني من كان إني جودك كسر بحان أو أي جودك مالين يهبين مارك تا أي كجيران أي كحاجود عيان أو أي كنوليين أو كرفاة عيان إني إني كسر بحان فرصة في عنا النوع هاد ويصاب بحان وأدوكت هيو إن أنت عن خوارج لك أنتي بنانك قوس وبحضر فرصة لولاد درر له هلا فرصة لقده غير له هلا فرصة هادوين إهت الحمد لله دنا ويصاب حين وأنا اللي غش قينويا
الشباب أيات دجال ذا يكون قد يفريس ماذا إذا ماذا الدولة دوا ذيك ستي والرئيس ميدامينها ويسكسو هرمريان كهر ويركا كوحد واحد يصير وكلب برتلمامات ستي تولين هري سنادو أيوم معمول جيران كهر أنتي إذا ماذا الدولة دوا يسنك سارين wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu aysan doonaynin sida uu yiri inay shabaab kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka ayna ka baxeen maleeshiyaadka al shabaab ayuu wasiirku ku eedeeyay inay gubeen masaajido iyo guriyihii dadweynaha
masjid walba oo magaalada isku yaal khawaarij waa dumisi masajidka ala ahmed ee dumisi oo masajidka daar nimca ee dumisi oo every masajid area isku yaala one by one ay dunsheen so diin aan sheeganayna ma lahayn kaba ku dukada horana waa u duubay masajidkaas waa duminaa weeri maanta waa duushay markii ay maawisleyd ay ka difaaciisay qaraxay ku dhufanayay maanta aan u ciidanka xogga dalka Soomaaliga ku difaaciin qaraxay markay israadeen shacabka Soomaaliyeed gudhiis ayaan lagu dirin ciidanka banaanka uga baxay magaalada intay galeen ay dhamaan masajidada iyo guri walba oo nin ganacsato Soomaaliyeed loor bariisa u yileen way kararteen ki maaragtay ay qaadi waayeen way gubeen guriyi magaalada isku yaalay waa wada gubteen
intii uu dagaalku socday ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa duqeymo culus la beegsaday fariisimada al-shabaab dhinaca kalena ciidamada Itoobiya oo inta badan aan duqeymo ka fulin gudaha Soomaaliya ayaa arbacadii la wariyay inay duqeyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahayd shabeelaha dhexe wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya ay fasaxday duqeyntaasi isla markaana ay si dhow ugu la shaqeysay Itoobiya
dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Itoobiya saad la socotid baan karay ku soo heshiyeen sidoo kale waxay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Itoobiya ka heshiyeen arrimihii kamid noqoshada ATMIS oo ay maareeyay dawladda Soomaaliyeed oo ogolaatay dawladda Itoobiya inay kamid noqoto waxa laga heshiyeey in la sakaashado dagaalka khawaarijta dhamaan umuurahaas laga heshiyeey ayay qayb ka yihiin inay ay diyaaradda Itoobiya ay leedahay ay maareeyay ciidanka dhexooga dalka Soomaaliyeed oo hagaaya ay maareeyay khawaarijta ku kordhaan gantaalada
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhanka kale ka hadlay sababaha keenaya in dagaalada ay dawladda Soomaaliya kula jirto al-shabaab oo socday muddo sanado ah aan wali laga gaarin guulo kama dambeys ah waxana uu sheegay in dagaalada noocan ah ee aan tooska ahayn ay yihiin kuwa adag balse ay dawladda ka go'an tahay inay kooxdaasi jabiso
noocan dagaalka markuu yahay oo dagaalka oo ku dhufa ka dhaqaaqda oo khawaarijta haddu ku dhaqanto uu yahay iyo markuu dagaal foolka foola uu yahay waa kala duwan yahay dagaal foolka foola waxa laga yaabaa oo toos ah in muddo kooban inaad ku afjirtid laakiin dagaalka noocaan oo kala ah oo fikir wato oo expert ajnabi wato oo ilaahay haduu ku idmaayo qof isqarxinaya wato oo yaani wax oo yaani ajanda uu leeyahay aanan jirin oo marna geed hoostiisa ku dhumanayo marna intuu qoriga god geliyo shacabka caadiga iska dhigaayo marka lagu jiro time ay qaadataa waqti ay qaadataa marka markii ciidankii oo dagaal socdo la dhisaayo oo markii oo dawladdi ay gacanna ay amniga ku sugeyso gacan dhaqaalaha ay ugu shaqeynayso gacan siyaasadii ay ugu shaqeynayso waxa dareemi kartaa in fortaga dhaqaale oo Soomaali ay leedahay in heerku leegay aad ogtahay waxa dareemaysa juhdiga meeshaas ka socdo hadii 24 saacadood loo xisaabi minid walba shaqo muhiim ah oo dalku leeyahay bay dawladdu fulinaysa
siyaasiyiinta ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ayaa dhankooda bilaabay inay taageero la garab joogsadaan howlgallada ciidamada Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Roble, ayaa hadal u jeediyay ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Maanta muxaafid iyo mucaarad iyo mid kale oo ma lahan xaalad adag oo dalka ku jira, qof kasta oo Soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab iyo qawaarijta oo ay ka kala socdaan Puntland iyo Hirshabeelle iyo goboladan kale oo hadda laga cabsii qabay inay ka bilowdaan dhamaanteen waxa waajib naga saaran yahay inaan arintaas ka hortagno marka dhamaanteen garbaha isqabsano
wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii waddo gulufka ilaa laga ciribtirayo kooxda al-shabaab ayna muhiim tahay in shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan dowladda si buu yidhi looga guulaysto al-shabaab.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haddana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan caawo ku eegayno mashaariicda maalgashiga iyo dubudhiska ee laga hirgelinayo dalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhallinyarada. waxaa noo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxa uu ku saabsan yahay mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyo doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta. waxaa barnaamijka nala falanqaynaya oo ka qayb galaya toddobaadkan doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed, garyaqaan sare mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi alqudubi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. waxaan jeclahay inaan ku horeeyo doctor cabdinaasir. muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ise soo tarayey mashaariicda maalgashi iyo tan dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo, bal ka waran kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska maalgashiga iyo mashaariicdaasi dalka ka socda.
waa ku salaamay Zeynab, adiga iyo Mukhtaar iyo Sheekh Nuur iyo shacabweynaha dhageysanaya idaacadda v o a. markaan ka hadlo ganacsiga iyo maalgashiga, soomaalida sideedaba caan waxay ku tahay ganacsiga, waxyaabaha ay ku tiirsantahay ayay ka mid tahay. keliyaha ma aha in Soomaali gudaheeda ma aha, markii xataa bariga Afrika laga hadla iyo caalamkao dhan, ganacsiga wuxuu u yahay soomaalida waxyaabaha ugu waaweyn ay ku tiirsan tahay. markaan usoo laabto su-aashaada, doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga dhallinyarada soomaaliyeed, ganacsiga waagii hore waxaa maamuli jiray ama gacanta ku hay jiray odayaal waaweyn oo hantiilayaal ah oo la yaqaano. laakiin maanta ganacsigii waa ballaartay, aad ayuu u koray, dhaqaalihii waddankana aad ayuu isku furfuray. markaasi waxay noqotay in loo baahan yahay xirfad, aqoon iyo aragtiyo ganacsi oo lagu tartamayo soo jiidashada dadkii markaasi wax iibsanayay iyo maalgelin caalami ah. marka waxaa markaasi dhallinyarada ayaa hadda door weyn ayay ku yeesheen ganacsigii Soomaaliya, maadaama ayaga ku fiican yihiin dhanka xirfadahaasi, aqoonta iyo teknolojiyada waxaasi ku fiican yihiin. eriyada qaarkood ama sektorada qaarkood waxaaba aad ugu xoogan dhallinyarada, sida maalgashiga la xiriirto lacagaha, sarifka qalaad ama waxyaabahan cryptocurrency waxyaabaas la yiraahdo, waxaa aad u maamulo hadda dhankaasi dhallinyarada aad u maamulo. ganacsiyada casriga oo hadda la dhisaayo, aqoonta u baahan, sida xarumaha caafimaadka waaweynkii hadda la furaayo, iyo ganacsiyada oo u baahan technologieska iyo aqoonta u baahan, waxaa aad hadda u hormara, waxaa aad ugu xoogan dhallinyarada. marka maanta aad ayay dhallinyarada ugu qayb qaadanayaan ganacsiga Soomaaliya. waagii hore culays u weyn dhallinyarada haysta waxay ahayd ma heli karin lacag micnaha ay ku maalgashadaan ganacsigooda. laakiin maanta nasiib wanaag, waxaa jira bankiyo lacaga laga amaahanayo oo markaasi lagu maalgashanayo ganacsigii, kadibna si tartiib tartiiba laiskaga soo celinayo lacagahaasi. sidaas taasna fursadaasi waxay siisa dhallinyaro badan inay ku dhiiradaan inay lacaga kasoo deensadaan bangiyada, maalgashi ay sameystaan ganacsigoodiina oo maanta aad u shaqeynayo Muqdisho iyo magaalooyin kale Soomaaliya. marka waxaan aaminsanaa in dhallinyaradii maanta aad ugu qayb qaadanayaan ganacsiga ka socdo Soomaaliya, wax badan oo isbeddel badanne oo maanta oo ka jira ganacsi badan oo iyo xawli ku socda dhaqaalaha waddanku aad u kobcaya.
Sheekh Nuur, dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo,
door weyn ma ku leeyihiin dhalinyarada?
Waa mahadsantihiin dhammaan tiimkaan iskula jirno falanqaynta barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasheena iyo bulshaweyntana dhegeysanaysa. Guud ahaan laantaaf Soomaaligana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahadcelin. Kadib waxaan isleeyahay, horta ganacsigu waddanka waa soo korayaa, mashaariicda horumarineed ee dalka ka jirana waa uu soo korayaa, waana mid loo baahan yahay oo bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay ganacsiga. Way dhinacay rabaan ha ka yimaado ganacsigu, ama dhinaca badda ha ka yimaado, ama dhinaca beeraha ha ka yimaado, ama dhinaca warshadaha iyo wax soo saarka ha ka yimaado, dhinac walba bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay. Number one waxaa ka ah waxa weeye ganacsiga ayaa ka ah. Hase yeeshee, haddaan dhahno dhalinyaradeenna Soomaaliyeed waayahan dambe door ma uga furan yahay meesha maya ayaan leeyahay wax door ah oo maanta ay ku leeyihiin. Iyadoo bulshadeenna la qiyaaso 70% inay dhalinyaro yihiin, haddana wax door ah oo dhalinyaradii ay ku leeyihiin ma jiraan. Hadday tahay hal abuur, hadday tahay wax soo saar, hadday tahay kobcinta dhaqaalaha dalka, hadday tahay maaragtay suuqyada dalka ka jira heer degmo iyo heer gobol iyo heer isteed, midna wax hadda rool ay ku leeyihiin ma jiraan. Dad gaar ayay u xiran yihiin, ganacsato gaar ayaa barnaamijyadaas wadata. Laakiin waxaan dhihi lahaa ganacsatada jiilalka aad u baahan tihiin ee dhalinyarada doorkooda siiya waxa weeyaan suuqyada dalka iyo mashaariicaha ka jira iyo bangiyada iyo horumarinta waddanka ka jira. Waxa weeyaan waxba la qiyaasi kara ma aha moolalka waaweyn oo dalka laga furayo, waa ay badan yihiin. Hase yeeshee, dhalinyarada wax doora kuma laha, dad gaara ayay u xiran yihiin, ganacsato gaara iyo dad gaara oo suuqyadan la qabsaday intii waddanka burburka uu ku jiray oo soo kabashada una gaarin ayay weli u xaniban yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada suuqa ha loo furo, waxa way si waddanku horumar iyo halabuur uu gaaro, meel wanaagsanna aynu u higsanno. De dhalinyarada ayaan laga xirin suuqa ha loo furo ayaan leelahay albaabada.
Doktor Mukhtar, xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerarka maalgashi ee dhalinyarada dalka?
Seynab, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Sheekh Nuur iyo Cabdinaasir iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku xiran v o a dhegeysanayaan. Walaal, aniga hadda waxaan isleeyahay waddan waxaa lagu qiimeeyaa maskaxda dhalinyarada, maskax caafimaad qabto dhalinyara ee waxay soo saartaa waddan horumareed. Hadda tusaale haddaan kasoo qaadno Soomaaliya, runtii dhalinyarada fikir fiican ayay leeyihiin oo fikirkooda oo ka gudbay xataa Soomaaliya, u gudbay caalamka. Soomaaliya waxaa soo saarka runtii dunidu way la yaaban yihiin dhalinyarada, firfircoonidooda, fikirkooda wanaagsan, hamigooda runtii oo fog oo wax soo saaro. Aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxay yihiin qeybta ugu muhiimsan oo wax soo saarka dalkeena, wax soo saarka bulshada iyo shacabka. Dhalinyarada runtii waxaad aragtaa jaamacayn fikir fiican leh, warqad keliya lasoo qaatay meeqaar waxaad aragtaa xataa uusan jaamacad weligood aysan aadin caalamka. Taajiriinta adduunka ugu waaweyn waxa weeyaan nin jaamacad kasoo baxay maaha, waa dad fikir wanaagsan, go-aan leh. Dhalinyaradeena runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayay horumar u dadaalayaan, wax soo saarayaan, inkastoo waddanka uu ka kabanayo 30 sano oo burbur ahaa. Laakiin haddaad fiirisid waddankan Kenya iyo wadamadan kale caalamka aan Soomaalida ay ku badan yihiin ay joogaan, waxa ugu horreeya dhaqaalahay waa dhalinyaro. Bangiyaha hadda ku tartameen ahaan dhalinyaro fikirkeena, aan fikirkiina sheer idinkula noqono. Micneheeda waxa weeyaan aasaasayaal fikirkii keenayaan, dadka maalgashigana hantidii keenayaan, sidaasi ku midoobayaan ay noqonayaan partnership oo shirka ah. Hadda lama soo koobi kartaan oo haddamaa soo tirinaya runtii wax badan weeye, laakiin dhalinyarada markasta waxay leeyihiin runtii mudnaanta ugu horeyso, fikirka ugu horeeyo, wax soo saarka ugu horeeyo. Ani waxaan leeyahay door weyn ayaa u furan oo muhiim u ah dhalinyarada inay wax ka qeyb qaataan. Dunida waxa lagu qaadaa, lagu horumariyo waa dhalinyaro. Waan soo dhaweyneynaa runtii fikirka iyo dhalinyarada horumarka ay gaarayaan ay wadaan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Doktor Mukhtar oo kale waxa uu qabaa in dhalinyaradu ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka waddanka. Hase ahaatee, Sheekh Nuur oo dooda idinkala qeybgalayana waxa uu ku doodayaa in marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashi iyo horumarka dalka ka socda, in dhalinyaradu aanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah ay u xiran yihiin, adiga maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyarada arintan?
Seynab, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta, marka hore waxaan Sheekh Nuur wuxuu leeyahay in dhalinyarada micnaha ayna raad badan ku laheyn ama saameyn badan ay ku laheyn ganacsiga iyo maalgashiga waddan ka socdo. Ani ahaan aragtidaasi waa kaga duwanahay. waa ka doodi karnaa ma laga badan yahay dhalinyarada, ma looga badan yahay dhankaas, mise waa laga doodi karaa. Laakiin in oo la yiraahdo rool doorku ma laha, anigu waxaan qabaa dhalinyarada inay door weyn ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga socda. Maalgashiga caqabadii ugu weyneyd ee dhalinyarada haysata waxay ahayd inayna heli karin lacagtii ay wax ku maalgashan jiray maalgashan lahaayeen, inaysan heli karin ayaa ahayd caqabadii ugu weyneyd ee taagnayd. Laakiin dhalinyarada way lahaayeen aragti ganacsi ee soo alifteen. Marka maanta inay lacag lacag inay heli karaan waxaa fududeeyay bankiyadii ayaa lacaga deen oo maalgashiyaa bixinayo. Tusaale ahaan, waxaan soo joogay niman dhalinyaro ah oo markaasi waxbarasho soo dhameeyey ee furtay hospital, lacagtii ku furteen ee ahayd lacag ay deen kasoo qaateen banki kasoo qaateen, maantana hospitaalada ugu waaweyn oo ka mid yahay. Marka waa tusaale nool waay, ma la dhihi karo marka dhalinyarada maalgashiga watanka door weyn kuma laha. Waxay ku leeyihin door weyn ku leeyihiin sanadaha soo socdane waxa magaalada kusoo badan doono dhalinyaro oo 30 jir ama ka yar oo milineera ah, sababtoo ah waxa isbedela qaabka lacagta xataa hadda loo sameeyo. Lacagii xataa hadda waxay galooyaan digitalkay galooyaan. Soo marka wax badanaa iska bedelay habkii nololeedkii hore iyo ganacsigii. Dhaqaalihii watankan aad uu u kobcay. Dhaqaalaha wadanka maanta ma aha dhaqaalihii shalay ee la kontrol jiray oo qolo yar iyo hal qof u xirnaa jirtay. Maanta dhaqaalahaas lama xiri karo. Maanta dadka wax gada kara aaday u ballaaran yihiin, tusaale ahaan magaalada Muqdisho. Marka waxa maanta lagu dagaalamaa waxa waaye sida ganacsigaad aad dadka ku gaarsiin karto. Waxyaaba ugu fuday maanta lasoo kordhiyay waxaa kamid ah in la isticmaalayo wax la yiraahdo digital marketing ama suuqgeynta macnaha digitalka ah. iyo waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid ah in heer maanta waxaa la gaaray ganacsiyada qaar waxay gaareen in alaabaha iyo waxa iibsanaysid ama maqaaxiyaha ha isticmaalaan alaabtaas in guriga lagu keeno oo xaafada gurigaada lagu keeno. Marka waa waxyaaba alifin dhalinyarada waa waxaas. Marka ganacsigii dhalinyarada ay soo biiritaankii ganacsiga dhalinyarada, ganacsigii ayuu wuxuu u abuuray firfircooni iyo xamaasad iyo tartan. Tartanka ganacsiga maanta wadankana aad u furan yahay. Qof kastoo lacag haysto waa maalgashi kara wadanka.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Cabdinaasir. Waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgelinta ganacsiga wadanka ka jira in aanay jirin wax u diidaya dhalintu inay kaalin ku yeeshaan. Adiga sidee u aragtaa doodaasi?
Waad mahadsantihiin walaalayaan Cabdinaasir iyo Doktor Mukhtaar, iyo kulli waad mahadsantihiin. Horta waxa weeyaan marka aan ku leeyahay dhalinyarada wax doora kuma laha, cillado badan baa jira oon anigu aan sheegi karo. Waxa ugu horeeya horta aqoon la'aan baa jirta. Aqoon la'aan markaan ku leeyahayna ma aha qofku inuu academic noqdo, uu jaamacad intuu galo, uu galaas intuu fadhiisto, uu maadooyin soo barto wey. Ugu yaraan qofka bachelor degree ah, haddii oo bachelor degree-ga qofka haystaayi, ugu yaraan 45 maado ayuu soo qaatay wey. Haddii uu master iyo PhD ku darayna waa sidaas oo kale. Laakiin intaas ima ku filan tahay. Intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato, shahaado aad qaadato, waxay ka turjuntaa baa la yiraahdaa inaad wax soo baratay laakiin inaad wax fahansan tahay oo aqoon leedahay oo production samayn karto, oo bulshadaadii isbeddel ku samayn karto, oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto, dee kama turjumayso wey. Marka ugu horreyn horta waxaan leeyahay waxa dhalinyarada doorka u diiday oo wax doora inay ku lahayn muujinaya waxa weeyaan horta waa xirfadii baan la barin way. Raggii hore ee xirfadda bartay ee ganacsiyada hore ka shaqayn jiray ama baadiyaha ku soo bartay ama badda ka kalumaysan jiray ama gaadiidka cir iyo dhulba wadi jiray, dadkaasi waa dad iska duqoobay. Maantana mayna u diyaarini jiilal ka dhaxla farsamadii iyo xirfadii iyo wax soo saarkii way. Ganacsigana waxa la yiraahdaa 4 qaybood baa ugu waaweyno. Qaybta waa beeraha, qaybna waa xoolaha, qaybna waxa weeyaan waa kalluumeysiga iyo badda iyo wixii ku saabsan, qaarna waxa weeyaan waa qaybta warshadaha iyo wax soo saarka way. Marka haddii ganacsiga aan loo diyaarin dhalinyarada xirfadii taqaana, xaguuba jaan iska helaya marka horeba. Waa kaad aragteen hadda beeraheenni dhalinyaradeenni waxay u tagayaan dalxiis iyo maaragtay isku soo sawir bay u tagayaan iyo sawir iga soo qaadiyo, badii waa sidaas oo kale. Nin maanta xirfad wax soo saari kara oo production samayn karaana waaba ku yar yahay way. Marka taas baa sababaysa waa aqoon la'aan baan isleyn number 1 ka ah.
Mar kale haddii aan kugu soo noqdo Doktor Mukhtaar, caqabadaha dhanka aqoonta dhaqaalaha ee uu ka dhawaajiyey Sheekh Nuur ee ku horgudba dhalinyaradu waxqabadkooda ma tahay mid meesha ku jirta oo u baahan in run ahaantii wax laga qabto?
Saynab walaal, waxaan rabay inaan saaxiibkay Sheekh Nuur u sheego, dadkan caalamka taajirka noqday, taajirinta Bill Gates tusaale hadaan kaaga soo qaado, dugsi sare ma dhameynin, dhammaantooda taajirintood dhan baa daad fiirisa, wax dugsi sare dhameeya xataa way ku yaryihiin. Aqoonta ma aha jaamacadan dhameeyo maskaxa ii kusoo korortay, waxa waaye IQ-ga, waxa weeyaan hibada Ilaahay uu siiyey dhalinyarada ayay qiimeeyaan, iyo wax ay qiimeeyaan waxa weeyaan business sidiisa wuxuu ku fiican yahay risk and taker and balance. Anima filayo dad badan oo PhD haysta aragtaa salary ku qaataan xoolo sameyn, dad waxaad aragtaa oo hoos ka bilaabay oo millionaire noqday. Aqoonta aanu isma dhahayo inay qayb weyn ay ka tahay, laakiin waxaa qayb weyn go'aan qaadashada iyo adkaysiga iyo fikirka wanaagsan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa ay u dhasheen oo fikirkaas wanaagsan, horumarkaas. Haddaa caalamka oo dhan haddaad fiirisa, Kenya hadda dhalinyarada ugu taajirsan oo iskale businessada o dhan ugu waaweyn waa Soomaali weye. BBS meel la yirahdo waxaa jirta moolka ugu weyn, ninka fikirkaas abuuray waa nin macalim la yirahdo macalimaadi, runtii macalim weli qorsho fiican ayuu sameeyey. Haddaad aragtaa caalamka dhan oo imaanayaan businesska ay sameynayaan, kuma xirno aniga aqoonta, waxaan dhihi lahay fikirka wanaagsan ayay ku xiran tahay, iyo horumarka dhalinyaradii adkaysiga. Bugaag badan ee soo qoreen Forbeska oo ku qoran taajiriinta caalamka, waxa lagu qiimeeyaa waxa weeyaan adkaysiga iyo fikirka. Ani waxaan dhihi lahay Soomaalidu waxa ay dhaqan u leedahay fikirka wanaagsan, adkaysiga, iyo horumarinta, iyo waxsoosaarka, iyo waxabuurka. Hadda dhalinyaro badan aa aragtaa Soomaaliya oo diyaarada sameynayaan, oo wax isku malwac la isku sameeya, ilmaha intay yarinyaha laga dareema fircoonida u dhashaanbo ninka runtii waxa noqonayo ninka xoogaa yaryaro isluub ah. Taasaan isdhihi lahaa.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir.
Waxaan ku dari lahaa horta ganacsiga Soomaaliya sanadba sanad kasii dambeeya aad ayuu u kobcuyaa. Marka waxaan filaynaa sanadada soo socda inuu ganacsiga aad usii kobci doono, dhalinyaradana doorkoodana waxaan aaminsanahay inuu aad usii kobci doono. Sababaha aa jira waxaan isleeyahay, maanta ganacsiga Soomaaliya wuxuu ku xirmooyaa caalamka intiisa kale. Marka dhaqdhaqaaqaasi iyo waxaa kaloo la filayaa haddii sida hadda qorshaha ku jiro macnaha shidaalka Soomaaliya uu hir kale oo macnaha oo ganacsigaasi shidaalka uu kusoo biiray ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya, waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Soomaaliya aad ayuu usii kobci doonaa. Markaasna waxaa loo baahan yahay aqoon iyo xirfad ayaa loo baahan yahay. Xirfadaasi aqoonta badanaana waxaa leh dhalinyarada ayaa leh. Wadankana dadka ugu badan waa dhalinyaro. Marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa soo socdo. Fursadahaasna waxaa u malaynayaa in dad badan hadda aynan ku baraarugsanayn, laakiin dadka wax badan la socda ganacsiga fursadaas waa arkayaan. Waxaa kaloo jiro tarta amniga wadanka waa sii roonanaya sanadba sanad kasii dambeyso. Hadda magaalada Muqdisho amnigeedu kala xoogaa kor usoo kacay. Markastoo amniga soo kacana, ganacsiga tartankiisa waa sii adkaanaya. Waxaa hadda mustaqbalka dhow soo geli doona tartanka ajaanib ayaa soo geli doonto. Maanta ganacsiga Soomaaliya xooggiisa waxaa maamulo Soomaaliya, laakiin tartanka waxaa marka la soo geli doono ajaaniba soo geli doonto. Oo sharciyada xataa ganacsi maalgashiga ajaanibta waa sharciyada qaab kamida waa la baaskariyay baarlamaanka. Soo marka waxaan isleeyahay ganacsiga Soomaaliya waa sii xoogeysanaya, dhalinyaradana aad ayay u dhex milmaayaan ganacsigaasi, fursado badanna waa leeyahay. Maanta qofna yay dib isku dhigin oo ganacsiga yoona dhihin ganacsiga waa lagaa xiga, ama waxay ku xiran tahay macnaha aragtidaada ganacsi ee aad la imaato iyo xirfadaada iyo sidaad u hesho maalgelin. Maalgelinna maanta waa la heli karaa, waxaa laga heli karaa bankiyada. Waxaa kaloo jira hay-ado caalamiyo hadda xataa waxaa jiro oo dhiirageliya dhalinyarada iyo iskula jir gabdhaha dumarka iyo ragaba iskugu jiro oo siiyo qoondo lacaga siiyo oo si maalgashi u sameeyaan. Marka waxaan isleeyahay fursadahaas tirada badan ayaa jira oo dhalinyarada loogu talagalay. Marka waxaan aaminsanahay wax badan inay iska bedeli doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya, iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada ay sameyn doonaan inay aad u kobci doonto sanada soo socda.
Haye Sheekh Nuur.
waa mahadsan tihiin. Horta waxa weeyaan, haddii la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed in maanta xirfadooda iyo abaabulkooda waa sax, anagu waan u baahannahay in ummadda Soomaaliyeed maskaxdoodu ay kobocdo oo garaadkooda iyo caqligooda kor u kaco. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada, horta mid waa inaad ogaataan economic is the powerful baa la yiraahdaa. Economic, dhaqaaluhu waxa weeyaan waa awood jirta weeye. Dadku inta badan ciidamada iyo hubka iyo waxaasay fiiriyaan, laakiin dhaqaaluhu waa awood madax bannaan oo la siman. Awoodda dowladda iyo awoodda ciidamada iyo hubka la samaysta iyo waxaas awood la siman weeye. Waa powerful economic baa waa awood buuxda oo dhammaystiran weeye. Waxaad ku dareemi kartaa wax yar madaxweynaha cusub ee Mareykanka Trump wuxuu ku soo rogay canshuurta ka imaanaysa waddanka la yiraahdo Ruushka, wax alla wixii ka imaanaya 110% buu saaray. Qaylada adduunka ka yeertay iyo waxa waad aragteen waxa weyn sida hal mar waxa weyn social media ah loo dareemay. Marka dhaqaalaha horta waa awood buuxda wey, laakiin awooddaas buuxda waad samayn kartaa. Dhalinyarada waxaan leeyahay, ma niyad jabinayo, xirfadii waad baran kartaan, beerihii baad baran kartaan, kalluumaysigii waad baran kartaan, warshadihii iyo wax soo saarkii baad, ganacsatada waaweyn oo dalka hadda maanta maalgashiga u samaynaysa, kuwa bangiyada leh, kuwa isgaarsiinta leh, ayaa waxaad ku qasbi kartaan ood kula talin kartaan inay waddanka warshada keenaan, inay horumar sameeyaan, inay dhaqaale abuur sameeyaan si waddanka isbeddel loogu sameeyo. Laakiin waa inaad ogaataan marka hore waxay kala dhacsan tahay dadku inta badan siyaasaddii iyo ciidamadii iyo dowladdii waxaasi ku mashquulsan yihiin, laakiin economic iyo dhaqaaluhu inuu baawar buuxa yahay oo wax lagu dumin karo, wax lagu hor dhaqaajin karo, wax lagu bedeli karo, oo waddankana horumarkiisa iyo kobaciisa dhaqaalaha lagu gaarsiin karo wey. Haddii aynu maanta halka u jahaysanana oo fikirkeena iyo maskaxdeenna aynu ku jeedino, meel baynu ka soo bixi karnaa, waynuna ku midoobi karnaa, dalkeennana horumar baynu ku samaynaa, productionkiisa wax soo saarkiisana kor ayaynu u qaadi karnaa.
Dad badan ayaa qaba, Doktor Mukhtar, in meelaha bulshadu ay aad u tabayso sida wax soo saarka iyo tacabka beeraha oo hoos u dhac ku yimid iyo kalluunka inaan lagu baraarugsanayn maalgelintooda xilligan, sababta arintaasi maxaad ku tilmaami lahayd?
Seenab walaal, hoos u dhaca meelaha runtii oo hadda la tabay waxaa keenaya oo sababaya nimanka nabadiinta ah ayaga haystaan dhululkii ugu badnaaya oo runtii wax laga soo saari lahay, xagga beeraha haddee noqoto, xagga xoolaha haddee noqoto, iyo badii oo aad aragtaan xoogay kala xirxiran. Taa ayaa sababtay ma runtii dhalinyarada aad ayay u firfircoon yihiin inay wax soo saaraan, wax sameeyaan. Haddaad aragtay magaalada geesaheeda oo dhan, eeriyada oo dhan laga soo galo Muqdisho ama meelaha laga baxo ama gobolada oo dhan, waxaa lagu sameeyey wax la yiraahdo green houses badan oo aad aragto wax soo saarkooda ay fikireen, ay keeneen dhalinyaro runtii ra-yigaas keenay oo ay ka maarmeen ba meelaha inta nabadiinta la tegi lahaa inay khudaar kala gidsan dalagyo kala jisa ay soo saaraan. Sidoo kale xoolihii ayay keeneen meelo ku xireen caani iyo waxay ka soo saaraan. Kalluunkiina waad aragtaa mar walba waxay sameeyaan waxbay soo saaraan. Taa oo runtii caqabadaas ka hor imaaneysa mise hortaagan qolooyinka nabadiinta ah. Haddii arrintaas loo gudbi lahaa waxaan isdhihi lahaa aniga runtii dhalinyaro wax badan ayaa u kala hagaagi lahaa, u furmi lahaa. Dunida waxaa sida lagu qiimeeyaa runtii maskaxda dhalinyarada. Dhalinyarada runtii way caaboyihiin, waa fikirkooda wanaagsan yihiin. Wadamo badan iyo caalamka meel walba laga wada yimid, ra'yo cusub ayaa laga keenay caalamka oo dhan, Australia, Mareykan, North America, Europe, Asia, kulli fikir riyo cusub ayaa dalka dib loogu soo celshay. Oo waxaan isdhihi lahaa jaanisyo badan ayaa banaan oo runtii laga helayaa oo ama soo baxay oo isoo saarayaan isleeyahay. Aniga runtii dream ayaan u jeedaa future fiican inuu ifayo xag mustaqbal fiican dhalinyarada xaggooda.
Ganacsatada iyo dhalinyarada waxaa lagu xantaa Cabdi Naasir in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumeynin baahida bulshada, gaar ahaan dhinacyada la tabayo. Haddaba maxaa diidaya in dhalinyaradu ay xoogga saaraan dhinacyadaasi halka ay ganacsi hore u jiray ay ku mashquuli lahaayeen in ay mar kale yegleelaan?
Waa su-aal fiican. Sax waaye, waa meelaha qaar oo sektorada qaarkood sida qeybta wax soo saarka aad ayay u gaabiyeen dhanka ganacsatada. Sababaha ugu weyn jiran waxaa waaye cillada ka jira dhanka waxa la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha. Tusaale ahaan oo kale, markii aad fiiriso arrimaha kalluunka oo kale markii laga hadlo, wuxuu u baahan yahay dooman iyo ama maraakiib waaweyn iyo qalabkii markaasi oo lagu soo qaban lahaa kalluunkaasi iyo dad xirfadaas u leh. waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan marka meeshii suuqgeynta loo suuq geyn lahaa. Tusaale ahaan oo kale, Soomaaliya keliya inaad kalluunka Soomaaliya aad loogama cuno, meelo qaar laga cuna, magaalooyinka waaweyn xoogaa laga cunaa. Waxaa intaasi dheer, inta yar kalluunka suuqa khaas la keenana waa qaali oo dadka dhan ma awoodaan. Marka kalluunka aad Soomaaliya market badan kama laha, marka taas ayaa keenaysa marka in aad badan loo maalgashan. Laakiin caalamka haddii loo suuq geyn lahaa ee dowladda usoo heli lahayd market fiican ama suuq wadama oo qaadanaya kalluunka Soomaaliya, ganacsi fiican oo ahaan lahaa aad ayaa loo wada geli lahaa. Dhan kale, beeraha Soomaali, beeraha oo kale waa meelaha ay aad ganacsi looga sameyn karaa. Laakiin dhibka jira waxa waaye laba arrina isku darsatay. Arrinta koowaad waa dhanka amniga oo weli amniga la isku mahalayn karo dhankaasi beeraha iyo dhankaasi beerashada iyo tacbashada amnigeed xoogaa yar dhulkaas waxaa haysto shabaabka xoogiisa haysta ama uu yaraan dadka wax kalka ee bulshada kuma dhiirogalaa inay meelahaas aad u tagaan. Dadka waxaa kaloo ayadana jirto marka oo saameyn ku leh beero kale, beeraleyda caalamka aaday taajirin u yihiin laakiin kuwa Soomaalida waa faqiireen. Sababta waxaa waaye Soomaalida beeraleydeeda suuq ma haystaan ay wax geeyaan, meelo yaryaro koobana wax yaryar la geeya. Marka iyo waxaa kale oo jiro arrinta wax meesha uu roon oo hadda xaggaas uu roon oo hadda xoogaa dhaqdhaqaaq kaleh waxaa waaye xoolaha waaye. Xooloho kale xoogaa meelaha qaarka la geeya ama si hilib ahaana loo geeya ama si xoolo noola loo geeya. Taasna waxaa waaye waa meelo aada u kooban oo suuq fiican ma haysto. Marka wax baa laga sheegaa caafimaadkooda iyo marka waxyaabahaas dhan waxay u baahan tahay dowlad xoogan ay u baahan tahay oo caalamka ka kato beeraleyda Soomaaliya waxay soo saaraan in caalamka geyn karaan xoolaho kale in la geyn karo, kalluunka kale in la geyn karo. Arrimahaas waa arrimo oo u baahan micnaha dadaal badan inay dowladda bixiso. Iyo xagga korontada, korontadu kale aad ay muhiim u tahay arrimahaas oo kale. Korontada waddanka koronto xumaa ka jirto oo ma awoodo wax soo saarka korontada. Waxaa kale oo ayada naftigeeda jirto qalabkii iyo waxyaabaha lagu sameyn lahaa iyo si guud amnigaas waxaasoo dhan ayaa saameynaya. Marka areas waa area marka oo aad kharash badan u baahan oona aana market ama suuq geyn fiican aana haysanin oo cabsina ay ka jirto. Marka laakiin haddii waxyaabahaas la xaliyo ee dowladda door fiican ka qaadato, waxaa aaminsanahay waxay noqon doonaa meelaha u fiican ee dadka badan ay aad aad u aadaan. Xirfad of course xirfadna way u baahan tahay waxyaabaha shaqooyinkaas dhan lagu qabanayo. Marka sababahaas ayaan isleeyahay dharka dhankaas looga xoogaa looga weecana dhankan service sector kala dhahayo kale aad loogu badan yaho iyo hadda meelaha dhismooyinkii waxyaabahaas aad xoogaa awla. Marka u horeysa ninka ganacsadaha asi lacag ayuu daba socdaa, meeshuu lacag ka helaya oo faa'iida ka helaya oo aada asi uun meelo xoogaa yar oonan isku hubin ama oo ka baqaya inay micnaha oo lacagtiisi ay ku baabaada ma aada. Marka meelahaasna xoogaa culaysa ka jiro.
Sheekh Nuur aan siiyo Sheekh Nuur haye, ma jiraan meelo loo baahnaa in maalgashi laga sameeyo oo laga gaabiyo?
Waad mahadsan tahay. Aad iyo aad waxa weeye meelo badan oo u baahnaa in maalgashi laga sameeyo way jiraan. Weliba maalgashiga kuwa ugu muhiimsan oo u baahnaa in waddanka la keeno, maadaama nabadgelyadii ay isku xiran yihiin, horta wax soo saarka dalku ay isku xiran yihiin, haddana waxa ugu waaweynaa horta warshado in la keeno. Hay-adaha dowladduna inay fududeeyaan shatiyada inay siiyaan, oo waxa weeyaan warshado markii la keenayo kalluunku warshado u baahan yahay, beeraleydu sidaasoo kale waxay u baahan tahay warshado u gaara, waxa weeyaan gaadiidka oo kale waxay u baahan yihiin warshado u gaara. Waxyaalo badan oo wax soo saarka ku xiran baa jira, laakiin dowladduna inay fududeyso shatiyada ay siinayso, walaalkayba hadda sheegayo dee beero badoo kale markii hadda badoo kale hadda inta badan magaalooyinku badday ku tiirsan yihiin way. Markii kalluumaysigii la yiraa badda waxa laga soo saaro, intaan badda wax laga soo saaro waxay u baahan yihiin talaajadihii in la keeno, waxay u baahan yihiin warshadihii u gaarka ah in la keeno, waxay u baahan yihiin ganacsatadii ama khaliijka iyo wadamadii kale adduunka ganacsiga adduunka ku soo xirmi lahaa. Sidaas oo kale wax soo saarka beeraha kale markii la sameynayo ama xoolaha kale kulligood way u baahan yihiin. Waad ogtihiin hadda maxjarada waddanka ka jira aad bay u kooban yihiin. Xoolaha intooda badan ee waddanka berberiya laga dhoofiyaa dhinacaas ay u badan yihiin iyo boosaasiya u badan yihiin, iyadoo ay tahay saas haddana horumar saaso hooyn ma jiraan. Marka in kor loo qaado oo meelo badan oo muhiim ah oo waxa jira wadankan xoolihiisana waa loo baahan yahay, beerihiisana waa loo baahan yahay, khayraadka badiisa iyo kalluumaysigiisana waa loo baahan yahay. Laakiin international trade-kiina adduunka ganacsiga adduunkuna waa nagu xiran yahay, oo aad ogtihiin intaasoo kun oo markab ama doomo ah ayaa baabulmandab soo mara oo marinbadeedka badda cas ka soo gudba. Maanta xuutiyiintii iyo nimanka kale waxa hadda la isugu laynaya, intaas waa dhaqaalaha maribiyo badda cas soo mara weye. Indian Ocean-kiina sidaasoo kale si iyagoo firi ah ayay doomihii iyo maraakiibtii soo maraan. Marka ganacsiyo waaweyn oo horumar leh oo wanaagsan ayaa la abuuri karaa, oo midba midka kale ka muhiimsan yahay. Marka waxaan isleeyahay, bal horta ha la dadaalo oo ganacsatadu ha ku dadaalaan waxa ugu horeeyana warshadaha iyo ha noqdaan
meelaha laga gaabiyey ee wax soo saarka iyo guud ahaan maalgashiga. Sidee loogu dhiirin karaa si sare loogu qaado ama loo xoojiyo, inkastoo sida Sheekh Nuur uu xusay amniga iyo wax soo saarka ay isku xiran yihiin?
Seenabulan, hadda haddaad aragtid meeshii amni jiro ayaa runtii jaaniska yaraanaya. Mar hadduu amni daro jirtana jaaniska badan. Haddiise African community ayaan ku biirnay ganacsato badan oo caalamka East African ka socda ayaa doonaya dalka inay kusoo noqdaan, ay doonaan inay investment ay geliyaan. Marna hadduu mar abniga xaggiisa oo runtii aan wanaagsaneyn, jaanisyada badan runtii wuu jira, waa laga faa'iideysan karaa. Yaan isleeyahay wadankan waxa weeyaan wadan daahsoon weeye oo dhinac walba waxa dhaqaale iyo business laga sameyn karo, horumar laga sameyn karo. Dhinac walba hadaad fiirisi runtii jaanisyada banaan, aniga waxaan dhihi lahaa oo ray ahaan aan qabaa in xilligan haboon tahay in dhalinyaro runtii maskaxdooda geliyaan wax soo saarka. Runtii la adkeeyo dhinac walba la sameeyo waayo, hadhu wax imaanayo dad xoolo badan haysto runtii aan lala tarsami karin, wax walbana qaadanayaan. Sida hadda maraakiibta oo dalalka shisheeye kalluunka ula soo baxaan, waxaa jira standar oo lagu soo qaado kalluunka iyo standar oo mamnuuc ah. Waxay la baxaan ukumanka, dhagaxaanta, wax alla wixii dhan ay xaaqaan. Taana waxaa sababaya amni darada dalka ka jirto. Wadanka duu amni jiro laisla xisaabtamaayo, wax walba wadan ka soo baxo la kontrolay, quality control la sameynayo. Jaaniska runtii wuxuu noqonayaa jaanis challenge badan jiro. Laakiin hadda waxaa jiro jaanisyo badan oo runtii aan cidna qof qof ku haysanin ay faa'iideysan karaan, wax soo saari karaan, horumar ka sameyn karaan, oo dhinac walba ay kaga sameyn karaan. Anigu fikir ahaan waan qabaa in xilligan haboon tahay in runtii lagu dadaalo sidii wax lagu soo saari lahaa, mise ganacsiga loo adkeyn lahaa, mise dhalinyarada ay xooji lahaayeen. Nimanka jeebabka waaweyn hadday mar yimaadaan, cid la tartami karto ma jirto, wax walbana ay wada qaadanayaan. Dhalinyaradana shaqaale noqonayaan meeshii hadda ayaga wax abuur ay soo sameyn lahaayeen, hadhow ay wax abuurkooda ay kula jaalanji garayn lahaayeen, ay dhihi lahaayeen fikirka haysanaa, idinkana xoolihii baa haystaan, aan wada dar aana wada joint venture aan noqono, isku darsasho aan noqono, wada midowno business ahaan iyo horumar ahaanba. Aniga fikirkaas ayaa runtii aan aad u qabaa. Waan isleeyahay jaanisyada badan in laga faa'iideysan karo. Wadankeena wadan daahsoon waaye, dhinac walba ka daahsoon, dhinac walba xagga beeraha, xagga xoolaha, xagga kalluunka, xagga cimilada, xagga haddaad fiirisid dhinac walba jaanis ayaa ka banaan. Wadankan hadda aad aragta Kenya iyo wadamadan kale iyo Afrikaanta iyo wadamadan kale ay joogaan, Zambia, South Africa, ayadoo jaalin jira wax kasoo saaraan. Imaaji meel aan qofna kula haysan wax walba ra'yigii sameeyaanba ay runtii horumarinayaan. Inta yar hadda aad fiirisa marka aan kuramayo jidadka life-ka aad sameysaan, horumarka ka socdo aad arkaysaan. Anigu waan qabaa arrinkaas in aan soo dhoweynaya.
Cabdinaasir, maxaad isleedahay dowladda iyo ganacsatada waa looga baahan yahay si mashaariicda maalgashi loo xoojiyo?
Dowladda waxaa looga baahan yahay marka ugu horeyso inay amniga kor u qaato, oo wax kasta waxay ku xiran yihiin amniga. Waxaa kaloo looga rabaa dowladda inay hagaajiso kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo waxyaabihii la mid ah. Waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay inay ganacsatada Soomaalida usoo hesho suuq caalami ah, waxyaabahooda, waxyaabaha wadanka laga soo saaro la suuq geeyo, iyo inay dhiirageliso wax soo saar gudaha oo ah waxyaabahan dibadda laga geynayana canshuur fiican ay saarto, waxyaabaha gudaha kasoo baxayana canshuur dhaaf iyo waxyaabo kale oo dhiirigelinaya ay u sameyso, iyo wax kasta oo markaas ay ku kabi karta beeraleyda ama dadkan xoolo dhaqatada ama kalluumaysatada waxyaabaha ay ku kabi karto macnaha ay ku kabto. Ganacsatadana waxaa looga baahan yahay inay markaan xoog saaraan ay u jeestaan dhanka waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka iyo waxyaabahaas lamida inay xoogga saaraan si uu waddanka gudihiisa u gaaro isku tiirsanaan, iyo waxaa kaloo warshado inay xoogga saaraan. Warshadaha waxay keeni karaan in micnaha oo waddanka isku tiirsanaasho gaaro. Marka waxyaaba waxaa arkaysaa maanta annaga haddaan u baahannahay waxyar haddaan u baahannahay oo micnaha dibadda laga keenaya maanta wixii dhan wax kasta maanta dibadda laga keenaya. Marka waxyaabahaas inay ganacsadayaasha inay xoogga saaraan marka in gudihii waxyaaba badan oo banaanka ay ka keenaan maanta inay gudaha macnaha laga heli karo warshadaha noocaas ay keensadaan wayna awoodaan qaarkood inay keensadaan. Waxyaabaha kale ee laga rabo ganacsadayaasha waxaa ka mid ah in markii banaanka wax kasoo iibsanaya inay isticmaalaan baasaboorka Soomaaliga ay ku safraan. Maanta baasaboorka Soomaaliga wax kasto way ku heli karaan, fiisa way ku heli karaan, wadamo badan ay kasoo adeegtaan fiisa baasaboorka Soomaaliga way ku heli karaan. Taas waxay u sahlaysaa dowladda Soomaaliya inay wadamada aan wax badana kasoo dhoofsano inay korkorta la geli karto, dhihi karto marka aan wax dhaafsano. Ugu dambeen, in ganacsatada Soomaalida ee nidaamka maaliyadeed ee systemka ee la fahmi karo oo dowladda iyo caalamka inay raacaan si markaasi ay u yaraato waxyaabaha kale oo macnaha keeni karo in qaladaad keeni karo, iyo ugu dambeys inay cashuurta bixiyaan dowladda iyo ganacsatadu isku nool yihiin. Ganacsatada ganacsigoodu wuxuu ku xiran yahay in dowladda macnaha si fiican u shaqeyso, amniga kor u qaado. Dowladdiina waxay ku xiran tahay inay ganacsadayaasha cashuurta baxshaan. Marka waxaan is leeyahay ganacsadayaasha cashuurta ha baxshaan, cashuurta waa wax fiican oo marka markastana dee cashuur markaa bixiso qofka miiska waa la fadhiisan kartaa, waana la xisaabtami kartaa. Marka isla xisaabta marka hore waxaa ka horeeya inaad cashuurta horta bixiso, markaad bixiso ayaa wax la xisaabtami kartaa. Intaas haddii la helo waxaan aaminsanahay inuu waddanka wax badan iska bedeli doono ee dowladda iyo ganacsadayaashana ee wada shaqeeya.
Gabagabada barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo Sheekh Nuur, sidee loo kordhin karaa qaybaha ganacsiga maqan si maalgelin loogu sameeyo?
Dhammaan waa mahadsan tihiin. Waxaa lagu kobcin karaa horta in ganacsiga qaybina way joogtaa, qaybina way maqan tahay. Qaybta joogta horta tayeynta, qaybta joogta noocay rabaan ha noqdaan, haddii isgaarsiinta, haddii bangiya tahay, in qaybta joogta ay horta ammaanada ilaaliyaan, ganacsigana kor u qaadaan. Iskutashi wanaagsan oo dhinaca dowladda iyo dhinaca shacabkaaba uu yimaado, ilaan ganacsigii bulshada dhanba u wada baahan, amnigii iyo dowladdii iyo ganacsigiina way isku xiran yihiin. Horta in kor loo qaado oo ganacsiga inta aan hayno oo hadda dhaqdhaqaaqaya, hadday moolal yihiin, hadday markeedyada waaweyn oo wax soo saar kale, shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada hadday yihiin, kuwaas horta in la tayeeyo oo markaas ganacsatada gacanta ku haysay ay tayeyso, dowladduna ay garab iyo gaashaanba u noqoto sidii ganacsiga loo kobcin lahaa, ay qaybteeda ka qaadato. Suma ganacsiga intiisii badnayd way maqan tahay. Waxaa la yiraa ganacsatadu ilaa 12 baartis ay ka kooban yihiin. Qaybahaas maqan oo hadday yihiin warshadihii iyo hadday yihiin wax soo saarkii dalka iyo hadday yihiin caafimaadkii iyo hadday yihiin waxbaridii iyo kobcintii iyo tareeninadii tababaradii ganacsiga ku saabsanaa iyo kulligood, in qaybaha maqanna loo tafaxayto sidii loo keeni lahaa, oy dowladduna qaybteeda ka qaadato, oo shatiyada iyo fududeynta ganacsiga ragga dibadda wax ka keena iyo kuwa gudaha joogaba intaba la fududeeyo, oo si waddanka ganacsigiisii loo kobciyo mustaqbalka dhow ee soo socdana. Haddii kooxahan nabadgelyo darrada waddanka ka abuuraya laga saaro waddanka, oo waxa weeye Soomaali ay midowdo oo midnimadooda iyo wadajirkoodana ay ganacsigu saa kor isaga kacayo, meel amniya haddii la helo, caasimadan Soomaaliya keliya tusaale kugu filan, 2012 ilaa hadda horumarka ay samaysay iyo maaragtay hordhaqaaqay samaysay ganacsiga. Marka wixii naga maqan in la baadi goobo oo dowlad iyo shacabba iyo ganacsato aan loo kala harin, ummadan midnimadeeda iyo wadajirkeedana kor loo qaado, taas baan wixii maqana lagu baadi goobi karaa, wixii joogana marka in lagu tayeeyo ay mudan tahay.
Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan barnaamijka nagala qayb galay oo aan u mahad celinayaa Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, garyaqaan sare Mukhtaar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xirilaaliyaha qaranka, iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idiin leeyahay ramadaan mubaarak.
aad ayuu mahadsan tahay wariyaha v o ed ee muqdisho Seynab Abuukar oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkan la socodsiinaysay muqdishona noogu soo diyaarisay. dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimo waa nageynta, tan idaacadeenna kalena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
magacii waa Cali Axmed Maxamuud, waxaan ku shaqaysan
kulanti wanaagsan.